Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 18 ខែ មេសា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជាពូជិននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនអ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនៃខេត្តក្រោយរលកកម្ដៅនៅវៀតណាមប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពកសិករនិងទន្លេមេគង្គប្រមុខការទូតចិនលោកវ៉ាងយីនិងមកកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងចំណងទាក់ទងរវាងប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងច្បាប់ជាប្រចាំគណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំនៅតែជាបញ្ហាព្រួយបារម្ភកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នាខែឧសភាខាងមុខនេះគណៈបកជំទាស់គឺគណៈបកភ្លើងទៀនរំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនបើទោះបីជាមានបញ្ហាជំវិញការផ្លាស់អង្គបោះឆ្នោតក៏ដោយលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាត្រៀមនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2024ខាងមុខដែលជាការបោះឆ្នោតអសកលមួយគណៈបកជំទាស់ដ៏ចម្បងមួយរំពឹងថានឹងទទួលបានអាសនៈមួយចំនួនគណៈកណបកកាន់អំណាចគឺគណបកប្រជាជនកម្ពុជារំពឹងថាអាចនឹងឈ្នះអាសនៈច្រើនលើសលប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌធ្វើឡើងរៀងរាល់5ឆ្នាំម្ដងដែលអង្គបោះឆ្នោតគឺជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាប់ឆ្នោតសរុបប្រមាណ 12,000 នាក់អាសនៈសម្រាប់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកនិងខណ្ឌមានចំនួន 4,200 នៅទូទាំង 25 ខេត្តរាជធានីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបជិងផ្សាយកាលពីពេលកន្លងទៅអគ្គលេខាធិការគណបកភ្លើងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថាគណបកភ្លើងទៀនបានជ្រើសរើសយកគណបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណបកសម្ព័ន្ធភាពរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដែលបានដាក់បញ្ជីបេក្ខជននិងភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍រួចរាល់ហើយលោកបន្ថែមថាគណបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាគណបកឈរឈ្មោះជំនួសគណបកភ្លើងទៀនរំពឹងឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌសរុបចន្លោះពី500ទៅ600អាសនៈគឺប្រមាណ 13% នៃអាសនៈសរុបជាង 4,000 គណបកភ្លើងទៀនដែលមិនអាចឈរឈ្មោះប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតបានដោយសារតែបាត់ឯកសារដើមរបស់ខ្លួនកំពុងរងចាំការឆ្លើយតបជាវិជ្ជមានពីក្រសួងមហាផ្ទៃជុំវិញការស្នើសុំដូរសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតគណបកភ្លឹងទៀនបានបង្ហាញការខកចិត្តចំពោះការរាំងស្ទះនេះដោយសារតែវាប៉ះពាល់សិទ្ធិគណបកក្នុងការគ្រប់គ្រងអង្គបោះឆ្នោតសិទ្ធិអង្គបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលដែលរំពឹងទុកកើតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2023មកសកម្មជនគណបកភ្លឹងទៀនប្រមាណជា20នាក់ដែលជាអង្គបោះឆ្នោតត្រូវបានចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទផ្សេងផ្សេងនេះបើតាមអគ្គលេខាធិការគណបកភ្លឹងទៀនលោកលីសុធារយុទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិមួយរូបប្រាប់ VOA ថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនេះគឺផ្អែកទៅលើអង្គបោះឆ្នោតថាតើពួកគេពេញចិត្តគណៈបកនយោបាយមួយណាលោកបន្ថែមថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសង្ឃឹមនឹងអាចឈ្នះឆ្នោតលើលោកដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះកាន់តែមានសក្តានុពលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ
ហើយទៅលើអង្គបោះឆ្នោតនេះយើងសង្ឃឹមថាយើងមានការឈ្នះឆ្នោតលើលោកអាចឲ្យគណៈបកប្រជាជនកាន់តែមានសក្តានុពលនៅក្នុងការដឹកនាំរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅតាមក្រុងរាជធានីសុខាន់នឹងឯងបានន
ៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌអាណត្តិទី4នេះគណៈបកនយោបាយចំនួន5ចូលរួមប្រគល់ប្រជែងរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ីមពេចនិងគណៈបកខ្មែររួមរំជាតិលោកហងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបប្រាប់ VOA ថា ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌប្រកបទៅដោយប្រក្រតីដោយផ្អែកទៅលើដំណាក់កាលទាំង4ដែលគូចូលបោះបានរៀបចំគឺការចុះបញ្ជីនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអង្គបោះឆ្នោតការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនិងដាក់បេក្ខជនចូលឈ្មោះដំណាក់កាលឃោសនានិងដំណាក់កាលបោះឆ្នោតរាប់សន្លឹកឆ្នោតនិងប្រកាសលទ្ធផល
អញ្ចឹងដំណាក់កាលទាំង4នេះគឺជាដំណាក់កាលនៃរាល់ការបោះឆ្នោតដែលត្រូវកោជបប្រកាន់ខ្ជាប់បច្ចុប្បន្ននេះស្ពស់ត្រូវការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី26ខែឧសភាដំណាក់កាលនៃការឃោសនាបោះឆ្នោតបញ្ញវាយនិងត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការប្រតិទិននិងដំណាក់កាលនេះហើយបាទ
ការឃោសនាបោះឆ្នោតមួយនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភានេះបើតាមកោជបបតាមមេត្រា18នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចំនួនក្រុមប្រឹក្សានីមួយនីមួយត្រូវកំណត់ដោយផ្អែកតាមកត្តាប្រជាសាស្ត្រនិងកត្តាភូមិសាស្ត្រដោយក្រុមប្រឹក្សារាជធានីមានចំនួនសមាជិកមិនលើពី21រូបក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានចំនួនពី9ទៅ21រូបក្រុមប្រឹក្សាក្រុងមានចំនួនពី7ទៅ15រូបនិងក្រុមប្រឹក្សាស្រុកខណ្ឌមានចំនួនពី7ទៅ19រូបមេត្រា18ដដែលបញ្ជាក់ថាចំនួនក្រុមប្រឹក្សាពិតប្រាកដនៃសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានីមួយនីមួយត្រូវកំណត់តាមអនុក្រឹត្យតាមសំណើរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរយៈពេល120ថ្ងៃក្នុងករណីគ្មានអនុក្រឹត្យចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបន្ទាប់នីមួយនីមួយនឹងយកតាមចំនួនក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិចាស់ក្រុមប្រឹក្សានីមួយនីមួយត្រូវធ្វើជាតំណាងនិងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបង្កើតជំរុញនិងធ្វើឲ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រុមប្រឹក្សានីមួយនីមួយក៏មានតួនាទីចាត់ចែងកិច្ចការចាំបាច់នានាដើម្បីសម្រេចនូវគោលបំណងក្នុងការបង្កើតការជំរុញនិងការធ្វើឲ្យមានចីរភាពដល់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យក្រុមប្រឹក្សាមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើសេចក្តីសម្រេចខាងបញ្ញត្តិនិងសេចក្តីសម្រេចខាងប្រតិបត្តិហើយសិទ្ធិពិសេសមួយទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគឺធ្វើសំណើទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដកហូតតំណែងគណៈអភិបាលឧទាហរណ៍ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តមានសិទ្ធិស្នើដកអភិបាលខេត្តឬអភិបាលរងខេត្តជាដើមនេះបើតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌក្រុមប្រឹក្សាត្រូវបំពេញមុខងារនិងភារកិច្ចដែលធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងអង្គប្រជុំក្រុមប្រឹក្សារបស់ខ្លួននិងត្រូវធានាថាសេចក្តីសម្រេចនោះត្រូវបានអនុវត្តក្រុមប្រឹក្សាអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនដោយធ្វើសេចក្តីសម្រេចនៅក្នុងអង្គប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាក្រុមប្រឹក្សាត្រូវមានគណនេយ្យភាពដោយផ្ទាល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់អំពីជម្រើសជាអតិភិបដើម្បីធ្វើសេចក្តីសម្រេចធានាបានការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សីតុណ្ហភាពក្តៅខ្លាំងនៅប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពបរិស្ថានកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គកសិករវៀតណាមថាកម្ដៅឡើងខ្ពស់នេះបានធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកទ្រាំក្នុងការធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃនិងធ្វើឲ្យផលដំណាំរបស់ពួកគេធ្លាក់ចុះជាងនេះទៀតរលកកម្ដៅនេះក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទន្លេមេគង្គផងដែរដោយវាបានបង្កនូវភាពរាំងស្ងួតដែលធ្វើឲ្យទឹកប្រៃពីសមុទ្រហូរចូលក្នុងទឹកសាបនៅតាមតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គ VOA ផ្នែកភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រលកកម្ដៅនៅប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យស្ថានភាពបរិស្ថានកាន់តែអាក្រក់ជាងមុននៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គកសិករនិងកម្មករដែលមានការងារមិនជាប់លាប់បានប្រាប់ VOA ថាកម្ដៅឡើងខ្ពស់បានធ្វើឲ្យស្ថានភាពការងារកាន់តែលំបាកខ្លាំងនិងកាត់បន្ថយផលដំណាំរលកកម្ដៅដែលជំរុញដោយបាតុភូតអែលនីញ៉ូកំពុងបង្កឲ្យមានស្ថានភាពធាតុអាកាសកាន់តែក្តៅនិងស្ងួតជាងមុននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកលេជិនវៀតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលអូតូនិយមជលសាស្ត្រប្រចាំតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមបានប្រាប់សារព័ត៌មាន VN Express ថាធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងនេះបានកើតឡើងនៅភាគខាងត្បូងវៀតណាមនៅដើមឆ្នាំនេះដោយសារបាតុភូតអែលនីញ៉ូហើយរលកកម្ដៅដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីដើមខែមីនានិងបន្តរហូតដល់ខែមេសានេះដែលធ្វើឲ្យរដូវវស្សានឹងចាប់ផ្ដើមយឺតលោកវ៉ូគួនទួងគ្រូឯកទេសខាងជលសាស្ត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ho Chi Minh City Open University បានប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាថាបាតុភូតអែលនីញ៉ូត្រូវគេរំពឹងថានឹងធ្វើឲ្យធាតុអាកាសក្តៅខ្លាំងនេះកាន់តែក្តៅថែមទៀតនិងស្ថានភាពអាកាសធាតុផ្សេងទៀតដូចជារលកកម្ដៅទឹកជំនន់និងគ្រោះរាំងស្ងួតកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនបរិវ័យ60ឆ្នាំម្នាក់ដែលជាអ្នកដឹកអ្នកដំណើររបស់ក្រុមហ៊ុន Grab នៅទីក្រុង Ho Chi Minh បានប្រាប់ VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមថារលកកម្ដៅធ្វើឲ្យលោកពិបាកទ្រាំខ្លាំងនៅពេលថ្ងៃត្រង់នៅពេលលោកកំពុងដឹកអ្នកដំណើរតាមម៉ូតូលោកបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាថាយើងទទួលកម្ដៅដែលភាយចេញពីថ្នល់កៅស៊ូនិងពីលើមេឃប្រភពកម្ដៅទាំងពីរនេះរួមគ្នាបង្កើតបានជាកម្ដៅមួយដែលធ្វើឲ្យពិបាកទ្រាំយ៉ាងខ្លាំងអ្នកបើកបរម្នាក់ទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Grab នេះដែលមានវ័យ20ឆ្នាំប្លាយបាននិយាយថាលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅម៉ោង4រសៀលដើម្បីគេចពីកម្ដៅព្រះអាទិត្យក្នុងអំឡុងពេលដែលក្ដៅបំផុតលោកថាខ្ញុំគិតថាវាគ្មានប្រយោជន៍នោះទេដែលយើងត្រូវធ្វើការនៅក្រោមកម្ដៅថ្ងៃដ៏ក្ដៅខ្លាំងបែបនេះយើងមិនគួរយកសុខភាពរបស់យើងមកលេងសើចក្នុងធាតុអាកាសបែបនេះឡើយលោកទួងបាននិយាយថាវៀតណាមគួរតែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការធ្លាក់ភ្លៀងតិចនាពេលខាងមុខដែលនឹងនាំឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតលំហូរទឹកប្រៃចូលទៅទឹកសាបនិងការខ្វះទឹកប្រើប្រាស់សីតុណ្ហភាពដែលកាន់តែឡើងខ្ពស់ការខ្វះភ្លៀងនិងកម្រិតជាតិប្រៃកាន់តែកើនឡើងបានបង្កបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនរួចទៅហើយសម្រាប់ប្រជាកសិករបរិមម្នាក់អាយុ46ឆ្នាំដែលជាអ្នកលក់បន្លែនៅផ្សារកណ្ដាលវាលមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាថាទោះបីជាលោកស្រោចដំណាំរបស់លោក3ដងក្នុងមួយថ្ងៃក៏ដោយក៏ដីចម្ការរបស់លោកបានស្ងួតហួតហែងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែកម្ដៅលោកបានបញ្ជាក់ថាធាតុអាកាសកាលពីខែមីនាកន្លងទៅនេះគឺក្ដៅជាងមុនច្រើនដំណាំរបស់ខ្ញុំងាប់អស់ហើយដោយសារតែកម្ដៅផលដំណាំបានធ្លាក់ចុះពី30ទៅ40%បើប្រៀបធៀបទៅនឹងពេលមុនតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងបំផុតនៃប្រទេសវៀតណាមគ្របដណ្ដប់លើខេត្តចំនួន12និងទីក្រុងកាន់ធើតំបន់នេះកំពុងទទួលរងលំហូរទឹកប្រៃចូលក្នុងប្រភពទឹកសាបតំបន់ដីសណ្ដនេះពឹងលើទន្លេមេគង្គដើម្បីបានទឹកសាបទន្លេមេគង្គហូរកាត់ប្រទេសចំនួន5មុនចូលដល់ប្រទេសវៀតណាមដោយទឹកទន្លេនេះបែងចែកចេញជាដៃទន្លេចំនួន9មុនពេលចូលទៅដល់សមុទ្រសារព័ត៌មានវៀតណាម News បានរាយការណ៍ថាអញ្ញាធរកំពុងសាងសង់ទំនប់ជីកប្រេងនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យកសិកររក្សាទឹកទុកនៅក្នុងថ្លុកត្រពាំងក្នុងចំការដំណាំរបស់ពួកគេព្រមទាំងបានរៀបចំទីតាំងផ្ដល់ទឹកឥតគិតថ្លៃចំនួន77កន្លែងនៅក្នុងខេត្តទៀនសាងនៅជាប់សមុទ្រកសិករដាំស្រូវម្នាក់អាយុ42ឆ្នាំនៅខេត្តឡុងអានដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គបានប្រាប់ VOA ថាលោកគិតថាផលដំណាំរបស់លោកនឹងធ្លាក់ចុះពី20ទៅ30%ទាបជាងធម្មតានៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកបានថ្លែងតាមទូរស័ព្ទជាភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី30ខែមីនាថាកាលពីឆ្នាំមុនៗខ្ញុំមិនចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលទឹកបន្ថែមទៅក្នុងវាលស្រែទេប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញុំត្រូវតែបូមទឹកបញ្ចូលស្រែរៀងរាល់5ទៅ7ថ្ងៃម្ដងលោកបានបញ្ជាក់ថាខែមីនាកន្លងទៅនេះធាតុអាកាសគឺក្តៅខ្លាំងណាស់ស្បែករបស់ខ្ញុំខ្លោចអស់ហើយខ្ញុំត្រូវធ្វើការនៅកណ្ដាលវាលស្រែពីម៉ោង6ព្រឹកដល់ម៉ោង10យប់លោកបានបន្ថែមថាភាគច្រើនលោកតែងចំណាយពេលដើម្បីបូមទឹកពីអណ្ដូងដាក់បញ្ចូលស្រែលោក Brian Eiler ដែលជាសហប្រធានគម្រោងឃ្លាំមើលទំនប់តាមដងទន្លេមេគង្គនៃមជ្ឈមណ្ឌល Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាកត្តាគំរាមកំហែងធំបំផុតចំពោះតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គគឺមនុស្សនិងវាធ្វើឲ្យកាន់តែស្មុគស្មាញបន្ថែមទៀតដោយសារការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសចិនលើទំនប់ទឹកធំធំនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសទាំង5នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាសាធារណៈមួយនៅក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាលពីថ្ងៃទី19ខែមីនាកន្លងទៅនេះលោកអៃលឺបាននិយាយថាការសាងសង់ទំនប់ទឹកក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ចុងក្រោយការបូមខ្សាច់និងការបូមទឹកពីក្នុងដីបានបង្កការគំរាមកំហែងដល់ទន្លេមេគង្គលោកបានបញ្ជាក់ថាមេគង្គគឺជាទន្លេដែលងាយនឹងកាំងស្ទះលោកអៃលឺក៏បានលើកឡើងផងដែរថាក្នុងចំណោមទំនប់រាប់រយដែលសាងសង់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គទំនប់ដែលធំជាងគេបង្អស់គឺទំនប់វារីអគ្គិសនី2របស់ចិនដែលមានទំហំធំរហូតដល់គេអាចមើលឃើញពីលំហអវកាសបានហើយទំនប់ទាំងនេះបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទន្លេនេះទោះបីជាមានដំណោះស្រាយជាច្រើនដើម្បីស្ដារទន្លេមេគង្គក៏ដោយក៏លោកអៃលឺបាននិយាយថាក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ទន្លេនេះកំពុងធ្លាក់ចុះលោកថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅមានកម្រិតហើយទោះបីជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ1957ដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវថៃនិងវៀតណាមក្នុងការគ្រប់គ្រងរួមគ្នាលើការអភិវឌ្ឍទន្លេនេះប្រកបដោយចីរភាពក៏ដោយក៏អង្គការមួយនេះនៅខ្វះអំណាចលោកអៃលឺបានប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍នេះកម្រិតទឹកទន្លេមេគង្គមិនគ្រប់គ្រាន់នោះទេហើយការប្រកួតប្រជែងគ្នាដណ្ដើមធនធានពីទន្លេនេះក៏កំពុងកើនឡើងផងដែរលោកបានលើកឡើងថាគម្រោងថ្មីមួយរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពរកាំរកូសរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាម កម្ពុជាមានផែនការសាងសង់ព្រែកជីកហ្វូណនដេជោប្រវែងប្រមាណ180គីឡូម៉ែត្រដែលនឹងតភ្ជាប់រាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់កំពង់ផែសមុទ្រសំខាន់ៗនិងអាចកាត់ផ្តាច់ការក្តោបក្តាប់របស់វៀតណាមលើឧស្សាហកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកលោកអៃឡឺបាននិយាយថាធនធានរួមដូចជាទន្លេមេគង្គនេះត្រូវតែគ្រប់គ្រងក្នុងវិធីមួយដែលឆ្លាតវៃបើមិនដូច្នេះទេនឹងមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយកឈ្នះដល់ទីបំផុតការប្រកួតប្រជែងបែបនេះហាក់ដូចជាបានចាប់ផ្តើមហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន3ក្នុងនោះក៏មានកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាដំណើរមកកាន់កម្ពុជាលើកនេះបង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ចិនលើកម្ពុជានៅគ្រាកម្ពុជារងការចោទប្រកាន់ពីបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនិងមហាអំណាចលើគម្រោងព្រែកជីករបស់ខ្លួនលោកហាណូយរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រមុខការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសចំនួន3ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងសប្ដាហ៍នេះក្នុងនោះមានកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប៉ាពូញូជូនីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងយីមកកាន់ប្រទេសទាំង3នេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី18ដល់ទី23ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះបតាមលោកលិនជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនដែលថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារបតាមអ្នកនាំពាក្យចិនសង្ឃឹមថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងនឹងជួយអនុវត្តការឯកភាពដែលប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3និងអនុវត្តគម្រោងប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BOI អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនរូបនេះបានហៅប្រទេសទាំង3ថាជាមិត្តល្អនិងដៃគូល្អដោយផ្អែកលើការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកសមភាពផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនិងការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាលោកក៏បានកោតសរសើរចំពោះសន្ទុះនៃការអភិវឌ្ឍដ៏រឹងមាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសចិននិងប្រទេសទាំង3លោកលិនជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានលើកឡើងថាក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល6ថ្ងៃនៅពេលខាងមុខលោកវ៉ាងនឹងចូលរួមយន្តការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការសន្តិភាពកម្រិតខ្ពស់ជាមួយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលចិនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយអ្វីឡើយដោយឲ្យអ្នកសារព័ត៌មាន VOA តតងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាវិញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកជុំសន្តិរីប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីបណ្ដោះអាសន្នកំពុងត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយប្រទេសទាំងពីរហើយការបរិច្ឆេទមកដល់របស់លោកវ៉ាងមិនទាន់ត្រូវបានកំណត់នៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបន្ថែមថាក្រសួងនឹងចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឆាប់ៗខាងមុខនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកវ៉ាងបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសចិនបង្កើនការទូតរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ខណៈមានការរឹតបន្តឹងការប្រកួតប្រជែងជាយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកអ្នកតាមដានភូមិសាស្ត្រនយោបាយអន្តរជាតិលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាដំណើររបស់ប្រមុខការទូតចិនមកកាន់ប្រទេសចំនួន3នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការរឹតចំណងការទូតជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់អ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាការមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញក៏បង្ហាញពីទូននីតិរបស់ចិនពាក់ព័ន្ធជាមួយគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម BOI និងថារឿងគម្រោងព្រែកជីកដែលវៀតណាមកំពុងប្រយុទ្ធរំក៏ត្រូវបានលើកយកមកជជែកផងដែរ
ហើយខ្ញុំគិតថាដំណើរទស្សនកិច្ចលើកនេះផ្នែកច្រមតែការបរទេសចិននឹងលើកបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញាមុំមុតរបស់ភាគីចិនចំពោះគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនក៏ដូចជាគម្រោងផ្សេងៗទៀតដែលពជាពេលរបស់ប្រទេសបាល់ចិនខ្ញុំគិតថាចិនចាប់ដើមវាយលុកផ្នែកការទូតម្ដងទៀតក្រោយបញ្ហា COVID-19
បើតាមលោកសេងវ៉ាន់លីដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនចាប់ផ្ដើមវិលមករកប្រកបដោយភាពឡើងវិញដែលធ្វើឲ្យមហាយុចិនចាប់ផ្ដើមផ្ដោតសារៈសំខាន់ផ្នែកការទូតរបស់ខ្លួនសាជាថ្មីលោកវ៉ាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនក៏បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាផងដែរគឺនៅក្នុងខែសីហាកាលពីឆ្នាំមុននៅប្រទេសកម្ពុជាកាលនោះភាគីកម្ពុជានិងចិនបានប្រាជ្ញាបន្តគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកហើយកម្ពុជាប្រកាសបន្តគាំទ្រគោលនយោបាយចិនតែមួយអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីគ្នេនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកលឹមឆាយប្រាប់ VOA ថា ចិនចង់បញ្ជាក់សារជាថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងវោហារសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពាក្យស្លោកនយោបាយព្រមទាំងពង្រឹងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនជាមួយប្រជាកម្ពុជាជាពិសេសគោលគំនិតរបស់ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីតាក់តងនឹងសហគមន៍នៃជោគវាសនារួមបើតាមអ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះរបៀបវារៈរបស់ចិនគឺរំពឹងថានឹងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាផ្សេងៗជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងប្រជិកដែលចិននឹងជួយស្ថាបនាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនលោកបញ្ជាក់ថាបើសិនជាគម្រោងនេះត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សាកម្ពុជានឹងចាំបាច់ត្រូវប្រកាន់យកនូវវិធីសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតវៃដោយធានាបាននូវអត្ថប្រយោជន៍អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ខ្លួនដោយជៀសវាងការជួបពាក់ព័ន្ធក្នុងនយោបាយមហាអំណាចជាពិសេសរវាងប្រទេសចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមកាលពីចុងខែកុម្ភៈលោកដានីយ៉ែល J. Crichtonbrink ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញារបស់អាមេរិកមកកាន់កម្ពុជានិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងពេលនោះមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកក៏បានចោទសួររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអំពីបញ្ហានៅមូលដ្ឋានទ័ពសមុទ្ររៀមហើយក៏បានជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយអន្តរជាតិលោករវណៈប្រាប់ VOA ថាចិននៅតែព្យាយាមពង្រឹងនិងពង្រីកភាពជាអ្នកដឹកនាំមហាអំណាចក្នុងតំបន់របស់ខ្លួនខណៈឥទ្ធិពលរបស់ចិនកាន់តែកើនឡើងហើយកម្ពុជាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់ចិន
ចឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ចិននេះកើតពីពង្រឹងពង្រីកសហប្រតិការទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសហ្នឹងសង្កត់ថារបៀបរៀបនយោបាយតំបន់ឬក៏របៀបគំសាសនយោបាយក៏ស្ថិតនៅក្នុងការគិតគូររបស់ចិនជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរ
បើតាមលោករវណៈដំណើរទស្សនកិច្ចនៅពេលនេះក៏បង្ហាញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ចិនមកលើកម្ពុជាជាពិសេសនៅគ្រាមានការចោទប្រកាន់នានាលើគម្រោងប្រជាជាតិពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមនឹងថាវាក៏បង្ហាញពីការប្រទែងប្រទង់រវាងចិននិងអាមេរិកនៅកម្ពុជាផងដែរកាលពីឆ្នាំមុនលោកស៊ីនិងអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិបានប្រកាសអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូងពេជ្រនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្នុងគោលបំណងបង្កើនទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្នុងវិស័យនយោបាយផលិតភាពកសិកម្មធម្មពលសន្តិសុខនិងការផ្លាស់ប្តូរប្រជាជនប្រធានវិជាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកគិនភៀលើកឡើងថាដំណើររបស់លោកវ៉ាងមកកម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលលោកថាផ្ដល់ជាសន្ទុះបន្ថែមដល់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកបន្ថែមថាការបង្ហាញក្តីបារម្ភនានារបស់វៀតណាមនិងអាមេរិកមកលើគម្រោងប្រជាកម្ពុជាដោយសារតែវៀតណាមខ្លាចបាត់បង់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនលើកម្ពុជាលោកបន្តថាការមកដល់របស់លោកវ៉ាងក៏មិនអាចលុបលាងការលាបពណ៌មកលើប្រទេសកម្ពុជាដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាប្រចាំនិងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមដងផ្លូវដូចជាការលើកស្លាកសញ្ញានិងបដាតាមដងផ្លូវដែលបង្ហាញរូបភាពនៃហានិភ័យនិងផលលំបាកដោយសារការបើកបរលឿនឬបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋបានឃើញនិងយល់ដឹងនិងឈានទៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលពលរដ្ឋជិត40នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលជិត90នាក់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អន្លង់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរកន្លងទៅនេះលោកលោះលីបលីបរីកា VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈប្រជាពលរដ្ឋជិត40នាក់បានស្លាប់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលជិត90នាក់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរអ្នកតាមដានសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងជំរុញអាជ្ញាធរបន្តពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ទូក្នុងឱកាសបុណ្យទានក៏ដោយនិងធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអំពីផលលំបាកនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យបានក្នុងកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរដែលរាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំង ងប្រទេសមានចំនួន64ករណីដែលបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋស្លាប់ចំនួន37នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន88នាក់តួលេខនេះប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ2023ផងដែរនេះបើតាមលោកទុយសុខៈអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃដោយឡែករយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំ2023វិញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅទូទាំងប្រទេសមានចំនួន45ករណីបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ចំនួន25នាក់និងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលចំនួន92នាក់នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះអញ្ញាធិបានដឹងថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទាំងនោះបណ្តាលមកពីការបើកបរក្នុងស្ថានភាពប្រឆាំងគ្រោះថ្នាក់ល្មើសល្បឿនមិនគោរពសិទ្ធិមិនប្រកាន់ស្ដាំនិងស្រវឹងជាដើមបើតាមលោកទុយសុខាស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនៗដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងមានការយល់ដឹងកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតនៅក្នុងការបើកបរការយោគយល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកការអធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមានការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដែលនាំឲ្យករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងអាចគ្រប់គ្រងបានមិនកើនឡើងកំហុកទេ
ប៉ុន្តែអ្នកតាមដាននៅតែសម្ដែងការព្រួយបារម្ភនឹងចង់ឃើញករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ត្រូវបានកាត់បន្ថយដល់កម្រិតទាបលោកគង់រតនាអ្នកជំនាញនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសម្ដែងការសោកស្ដាយនៅពេលឃើញតួលេខអ្នកស្លាប់ជិត10អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃនៃឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះដែលកើនឡើងពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រចាំថ្ងៃលោកគង់រតនាសង្កេតឃើញថាអេរីយ៉ាបាត់ធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពខ្លាំងជាពិសេសក្រុមយុវជនតែម្ដងដែលបើកបរលឿននិងមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងខ្លះទៀតប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងរួចបើកបរជាដើមដែលជាកត្តាបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកបានថែមថាសមត្ថកិច្ចក៏មានការបន្ធូរបន្ថយដោយមិនត្រួតពិនិត្យការធ្វើចរាចរណ៍តាមដងផ្លូវក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះទេលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរធ្វើយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយតាមដងផ្លូវជាប្រចាំដូចជាការលើកផ្លាកសញ្ញានិងបដាតាមដងផ្លូវដែលបង្ហាញរូបភាពនៃហានិភ័យនិងផលលំបាកដោយសារការបើកបរលឿនឬសេពគ្រឿងស្រវឹងរួចបើកបរជាដើមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋបានឃើញនិងយល់ដឹងនិងជាទៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដល់កម្រិតមួយទៀតបំផុត
ចុះទំនួមគាត់ជាអាជ្ញាធរគាត់គាត់នៅស្រែកថាអូសូមគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ទាំងអស់គ្នាពាក្យមួយម៉ាត់ប្រវត្តិនឹងអត់មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការកែប្រែឥរិយាបថរបស់មនុស្សទេអញ្ចឹងបានសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែទាមទារថាឲ្យមានការធ្វើជាប់ជាប្រចាំឲ្យដល់គូដៅអ្នកដែលត្រូវទទួលចំណេះដឹងនៅទីផងបាទ
លោកក៏ស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នដោយផ្ទាល់ព្រោះថាការសប្បាយដោយភ្លេចខ្លួនគឺអាចបង្កជាទុក្ខលំបាកនិងប៉ះពាល់អាយុជីវិត
តម្លៃនៃជីវិតគឺមិនអាចគិតគូរជាលុយជាកាក់ទេអត់មានពីណាយកលុយទៅទិញជីវិតបានទេអញ្ចឹងការបាត់បង់នេះគឺជាការខាតបង់ដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំយុទ្ធនាការនេះគឺត្រូវតែធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយត្រូវតែធ្វើហើយប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាត្រូវតែស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងមានសុខភាពរាល់ពេលធ្វើដំណើរទាំងអស់គ្នាបាទ
លោកយ៉ងកំឯងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពក៏ក៏សម្គាល់ស្រដៀងគ្នានេះផងដែរលោកថាកត្តាចម្បងដែលបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺដោយសារការបើកបរក្រោមឥទ្ធិពលគ្រឿងស្រវឹងការយកដងផ្លូវសាធារណៈសម្រាប់ការកំសាន្តដូចជាជះទឹកប៉ាត់ម្សៅនិងបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នជាដើម
បើសិនជាយើងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានអាចកាត់បន្ថយការខាតបង់របស់ពលរដ្ឋអាចកាត់បន្ថយការខាតបង់របស់រដ្ឋដែរបាទ
លោកបានថែមថាអញ្ញាធិការត្រូវតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ចរាចរណ៍ជាប្រចាំដោយមិនគួរលើកលែងថ្ងៃបុណ្យនោះទេព្រោះដើម្បីកុំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងច្រើនបែបនេះរីឯការពិរេធនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លេបលេប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសៀងសេងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអមេរិកចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីជំងឺលើសឈាមកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមមកលោកអ្នកបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.